Tak já už bych poprosil dopředu našeho dnešního řečníka. A tím je teda Dalimil Petrilák. Možná poprosím potlesk. Já jsem si na tobě na internetu dočetl, že jsi jeden ze zakládajících členů dobrovolnické organizace Pomáháme lidem na útěku, kde teda nyní působíš jako analytik. Zabýváš se komunikací s médií a nejenom s médií, i s politiky. A navíc teda i aktivně lidem pomáháš na útěku. Těch zemí, které jsi navštívil, kde jsi dělal analýzy, kde jsi pomáhal, je obrovská řada a věcí, kde jsi byl zapojen, je tolik, že tolik času tady ani nemám na tady tu přednášku, takže je to skutečně hodně. A pomáhal si uprchlíkům teda napříč celou Evropou přes Balkán až do Německa. Takže se budeme těšit na to, co si na té cestě zažil. A já na začátek mám úplně dvě jednoduché otázky na tebe. První z nich je, odkud jsi k nám přijel a jaké jsou tvoje koníčky?
Ahoj, já jsem Dalimil, přijel jsem z Pardubic. A moje koníčky jsou, rád čtu, trošku maluju, chodím rád do přírody a samozřejmě koníčkem jsou mé malé děti.
A můj druhý dotaz, jestli jsi zažil někdy takovou podobnou situaci, kdy ti šlo o holý život v kontextu věcí, které děláš?
Ne, naštěstí jsem se nikdy nedostal do válečné zóny ani nikam blízko k ní, takže o život mi nikdy nešlo.
Super, děkuju a já ti předávám slovo.
Děkuju. Výborně. Krása. Já se napiju ještě. Ahoj, děkuju za pozvání. Samozřejmě moje koníčky nejsou malování a čtení. Chtěl jsem naznačit, že se mi líbí přístup AZ kvízu. Takže bych poprosil o políčko 13. Každopádně... Děkuju za představení. Myslím si, že to moje rezumé není až tak působivé. Těch zemí není až tolik, kde jsem pomáhal. A co si myslím, že je důležitý na začátek říct, je, že všechno, co se týká migrace, uprchlíků, migrantů a tak podobně, dělám jako dobrovolník, dělám to ve volném čase. A zároveň patřím mezi přibližně 10 lidí v republice, na který se obracejí jak politici, tak média. Je to zvláštní a paradoxní situace. Začal jsem s tím v roce 2015. Máme, ještě možná, než začnu teda vyprávět, máme asi 20 minut, což je strašně krátká doba pro mě. Pro vás možná ne, to uvidíme. Ale vlastně všechno, co řeknu, každá ta věta, je strašně zkratkovitá a všechny ty věty by se daly rozvíst do nějakého povídání. Takže zkuste si třeba nějakou tu větu zapamatovat, když se vám bude chtít a když to zvládnete a můžete se pak doptat k tomu. Jo, já opravdu to bude průlet tím, co se týká uprchlictví a migrace v Evropě nebo v České republice a měl jsem o tom i dvou, i tří hodinové přednášky, takže to tady nás nečeká, ale co vás bude zajímat, zeptejte se na to a já budu rád, protože já rád mluvím o tom, co zajímá vás, protože mě zajímá spousta věcí, ale to neznamená, že to zajímá ještě někoho jiného taky. Takže jsem v roce 2015 viděl v televizi, že v Maďarsku je spousta uprchlíků a že to spějí na nádraží a že to je hrozně nebezpečný a že to je hrozná pohroma. Já jsem tehdy bydlel ještě v Brně, což znamená, že do Budapešti to máme autem asi 3 hodiny, není to daleko, takže jsem vzal kamaráda a auto a jeli jsme se podívat do Budapešti. Tam jsme viděli ty uprchlíky, podívali jsme se na ně, udělali jsme se s nima fotku a měli jsme hrozně dobrý pocit, že teď můžeme říkat, že jsme je viděli, ty uprchlíky. Nakonec to neskončilo u toho úplně, protože to dělala spousta lidí, ale nějak mě to nedalo, takže jsem se trošku víc o to začal zajímat. O týden později jsem pak se připojil k nějaký jiný skupině na Facebooku. Jeli jsme do jižního Maďarska, pak se to zvrhlo úplně a byl jsem v Srbsku a byl jsem v Řecku a byl jsem v Makedonii a já nevím kde všude. A vlastně z toho vykrystalizovala hrozně zajímavá iniciativa, k tomu se dostanu dál. O čem chci dneska víc mluvit, je takovej přehled a porovnání. Možná, protože aktuálně letos jste si možná všichni všimli, a Petr o tom mluvil na začátku, takže už to víte stejně, že k nám přišli uprchlíci z Ukrajiny do Čech i na Moravu. A je jich tady poměrně hodně. Je jich tady 100 000 a celkově z Ukrajiny, budu o tom mluvit potom v nějakých statistikách, uteklo přes 7 milionů lidí, což je obrovský číslo, to je strašně moc lidí. A Evropa pořád funguje. A já jsem se začal zabývat migrací jako koníčkem v tom roce 2015, kdy některý si možná pamatujete, že začala taková ta slavná migrační krize, kdy během 2 let přišlo do Evropy asi 1,5 milionu lidí. Což je jakoby měřítko prostě úplně jinde. A tehdy toho byly plná televize a ministři se fotili s puškama a prostě děli se jako různý věci. A dneska to zažíváme jako úplně v jiných měřítkách a nikomu to vlastně moc nevadí a všichni jsou takový, jako tak jim pomůžeme, že jo, teď to je super, přece potřebujou to. Takže chci se na to trošku podívat v tom porovnání, co jsme zažili tehdy, co zažíváme dneska a co to vlastně může znamenat, nebo kde jsou i třeba ty příčiny, proč ty reakce jsou jiný. Což možná nebude úplně příjemný poslouchání. Ale nejdřív teda bych rád trošku shrnul to, co se dělo před těma dneska už 7 lety, je to docela dlouhá doba. Já, když jsem jel do toho Maďarska hlavně, tak podle toho, co se dělo v televizi a podle toho, co se říkalo, tak jsem nabyl dojmu, že ty uprchlíci budou vypadat nějak takhle. To byla jedna varianta, kterou jsem si představoval. A nebo druhá varianta něco takového. Jo, to byly dva mediální obrazy. Buď to jsou ty bojeschopní muži s těma iPhonama, který nás tady jdou všechny znásilnit, to byla jedna varianta, anebo to jsou prostě strašliví jako chudáci, který tady nám chtějí vzít sociální dávky a zároveň nám chtějí vzít práci. To je takzvaný Schrödingerův uprchlík, který nám zároveň bere práci i ty sociální dávky. Všechno nám vezmou. Nicméně se ukázalo jako během prvních pár minut, že ta realita byla trošičku jiná. Tohle jsou většina těch fotek, co budu ukazovat, jsou moje přímo. Ne teda ta armáda z toho Pána prstenů, ta není moje, ale ani ty nemrtví teda, to nebyly moje, ale ty uprchlíci, to jsou fotky, jedno z toho je Maďarska, jedno z toho je z Řecka, kdy najednou tam byly prostě, to vypadalo jak dětský tábor. To byly prostě děti hrající si v hlíně a kolem běhaly maminky a tatínkové sbírali dřevo na oheň a prostě žilo to tam jako neuvěřitelným způsobem. Akorát ty lidi jako neměli vůbec nic s sebou. To byla jako taková trochu zarážející věc. Každopádně my jsme sformovali je to skoro přesně 7 let, já jsem 4. října 2015, já jsem se tuším 1. října nebo 2. vracel ze Srbska tehdy, kde jsem strávil nějakou dobu. A děli se tehdy jako úplně surrealistický jako věci, protože tehdy, jo, to mám ještě jednu fotku uprchlíku, vidíte to. My jsme tehdy se potkali v tom Maďarsku a v tom Srbsku jako lidi z Čech, který jsme se v životě předtím neviděli, neměli jsme spolu vůbec nic společného, začali jsme nějakým způsobem spolupracovat, koordinovat tu pomoc, začali jsme spolupracovat poměrně rychle s dalšíma organizacemi, které tam byly. Nikdo z vlády, z úřadů, z policajtů, nikdo tam nebyl v tu dobu. Jedině policajti to tam hlídali hranice, to byla jediná věc, která se tam dělala. A my jsme začali komunikovat na Facebooku a tak dále a vlastně my jsme se dostali do toho stavu, že jsme v říjnu 2015 za celý říjen prošlo přes Srbsko asi 200 000 uprchlíků, převážně ze Sýrie, Iráku, můžeme se o tom pak, budu o tom mluvit ještě podrobnějc. A těch 200 000 lidí prošlo přes malinký hraniční přechod, taková jako polňačka mezi Srbskem a Chorvatskem, s tím, že Srbové a Chorvati se spolu nebavějí, kvůli historickým nějakým důvodům. Takže Srbové zásadně přiváželi lidi autobusem v noci a Chorvati zásadně čekali až přibližně do oběda, než ty lidi zase odvezli někam dál. Takže tam jako ty lidi museli nocovat a v říjnu fakt nebylo teplo moc a bylo to takový jako fakt divoký. A dospělo to do toho stavu, že skupina Čechů, který se potkali na Facebooku, vytvořili hraniční přechod s teplým čajem, oblečením, botama, nějakým jídlem vegetariánským, aby to mohli všichni. A my jsme zprocesovali přechod hranice pro 200 000 lidí. Je to věc, kterou mi jako spousta lidí nevěří, ale já nemám důvod si úplně vymýšlet a nejde to v kterýkoliv statistikách tohleto. A Evropa se dostala do stavu, kdy skupina dobrovolníků, kteří to dělali ve volném čase a se mnou se málem rozvedla manželka, protože jsem nebyl doma permanentně, tak pomáhali lidem, kteří nevěděli, kde jsou, nevěděli, co se děje, měli malí děti řvoucí v náručí a podobně a snažili se dostat někam, kde se o ně někdo postará. A my jsme byli jedna z prvních zastávek na tom severu Srbska, který se o ně starali. Stávalo se nám pravidelně, že nám třeba přijel kamion jídla, z toho vystoupila paní, která říkala, já jsem z organizace Save the Children, což je jedna z největších neziskovek na světě, mají miliardový obraty. My jsme tady přivezli nějaké jídlo pro ty uprchlíky, s kým to můžeme řešit tady. Ale zašli do stánku OSN, který tam měli UNHCR, Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky, omlouvám se za odborný názvy případný, ale je to důležitý pro ten kontext. A ptali se jich, tak my jsme tady teď s tím jídlem a komu to můžeme předat, jak to můžeme distribuovat. A tam stály nějaký dvě paní z Maďarska a říkali, no my moc nevíme, ale zeptejte se tadyhle vedle. A tam jsme stáli my, kdy jsme měli nějaký žlutý vesty, na kterých bylo napsáno Czech Team. A přišla ta paní a říkala, no my tady máme ten kamion, ale vy jste odkud? My jsme z Čech a vlastně, prosím, jak se jmenuješ? A takhle to jako probíhalo a oni nám tam vyložili kamion toho jídla, my jsme to těm uprchlíkům nějak distribuovali a tohle to tam vzniklo a to podobnýma způsobama to fungovalo nejenom teda v tom Srbsku, ale vlastně já vám ukážu, já tam přeskočím ještě o jedno a pak se vrátím zpátky. Tohle je vlastně ta balkánská trasa, takzvaná, má to laser nebo nemá? Má to laser. Tohle je takzvaná balkánská trasa, kdy ty uprchlíci, kteří byli v převážné většině ze Sýrie, z Iráku a z Afghánistánu, to byly nejčastější národnosti, přicházeli do Turecka, tam se přeplavovali potom na řecký ostrovy, bylo jich 5, Chios, Lesbos, Samos, Leros, ještě jeden. A tam vlastně se přeplavili přes pašerácký čluny, tam vystoupili, tam je řecká policie většinou ani neregistrovala, ale poslala je na trajekt na pevninu. Oni se dostali někam buď do Aten nebo do Tesaloniky, šli do Makedonie, tam je převezli vlakem do Srbska, tam autobusem na sever, nejdřív buď přes Maďarsko nebo přes Chorvatsko a dál přes Slovinsko do Rakouska. Cesta z Řecka, z těch ostrovů do Vídně trvala 3 až 4 dny. Bylo to neuvěřitelně rychlá věc, protože všichni hráli soutěž, kdo se rychleji umí zbavit uprchlíka. A takhle procházelo 5 až 10 tisíc lidí denně přes ten Balkán a nikdo se o ně nestaral. Všem to bylo úplně jedno. Řvoucí děti, nemocní lidi na vozejčku, všechno možný. A nikdo to neřešil, kromě dobrovolnické sítě, která se sformovala poměrně rychle. My jako Češi jsme měli velkou částí pomoci, protože my jsme pak byli nejenom v Srbsku, byli jsme na těch řeckých ostrovech, byli jsme na severu Řecka, byli jsme potom i na dalších místech a mimo jeden z mých úkolů, já teď už přeskočím zpátky, byl informační servis, který se potom tvořil. My jsme vlastně monitorovali všechny hraniční přechody po cestě až do toho Turecka a sepisovali jsme report, jak to tam vypadá, co chybí, co je potřeba, kolik tam je lidí, kolik tam je policajtů, jestli je vůbec ten přechod průchozí a tak dále. Každý den jsme to sepisovali a velmi brzy jsme zjistili, že se to šíří mezi těma uprchlíkama a dokonce, to bylo jako strašně vtipná věc, dokonce pašeráci v Turecku prodávali ten informační servis těm uprchlíkům jako součást toho balíčku. Takže oni jim prodali plovací vestu záchranou, prodali jim nějaký člun těm uprchlíkům a dali jim k tomu lísteček s adresou toho informačního servisu a řekli, tam v Řecku se o vás postarají, máte to v ceně. To se fakt dělo, my jsme to slyšeli od těch uprchlíků, že nám to vyprávěli, tohleto. Takže já už když teď to říkám, tak mě to nezní úplně reálně, ale děly se věci. Každopádně tohle to trvalo do nějakého roku 2016 asi do léta, pak se ta hranice uzavřela, nebudu teď zabíhat do podrobností, proč se to tak stalo. My jsme sformovali spolek, organizaci Pomáháme lidem na útěku, jádro těch nás asi 10-15 lidí. Já jsem potom už neměl čas a svolení jezdit na Balkán, takže jsem hodně seděl u počítače, psal jsem ty informační servisy, pak se na mě začaly hodně obracet média, takže jsem pak dvakrát týdně mluvil do nějaký televize, ať už to byla česká nebo jiná. pak jsme začali komunikovat i s politikama a tak dále a tak dále. Slyšel jsem, že tady nemáte rádi Američany úplně, takže jsem si říkal, jestli to tam psát, ale jsem na to trošku pyšnej, tak jsem to tam napsal. Dostali jsme v roce 2017 ocenění od americké ambasády cenu Alice Masaryk za lidská práva, takže to bylo jako moc pěkný zážitek a byli jsme nominovaní i na Nansenovu cenu, což je cena za lidská práva přímo od OSN v Ženevě. Tu jsme nakonec nevyhráli, vyhráli obyvatelé ostrova Lesbos, ale ty to měli trošku horší než my ještě. Každopádně tato organizace dneska pořád funguje. My jsme už asi třikrát chtěli skončit, ale oni vždycky nějaký uprchlíci se objevili, takže jsme se aktivovali, nevím, jestli jste to někdy postřehli, loni touhle dobou byl problém na polsko-běloruské hranici, kde hodně lidí se tam hromadilo, snažili se dostat do Polska a tak dále, takže tam jsme byli nějakým způsobem aktivní a vlastně jak začala válka na Ukrajině, tak jsme do toho tak nějak zase skočili, novináři si nás zapamatovali, takže nám začali zase volat a jednu chvíli jsem měl takový pocit, že existuje člověk v tísni, který vybral 2 miliardy korun a pak bylo pomáháme lidem na útěku, což byli 3 dobrovolníci a nic mezi tím, ale to je zase otázka nějaká mediální, ale každopádně byli jsme aktivní i co se týče hranic polsko-ukrajinských, slovensko-ukrajinských, dělali jsme nějakou koordinaci, posílali jsme tam nějakou pomoc, nějaký peníze, měli jsme tam nějaký týmy dokonce nějakou dobu. A já jsem teda skromně se přiznám, že jsem před asi 4 měsícema jsem spolu založil komunitní centrum pro uprchlíky v Pardubicích, kde bydlím. Takže to je ještě jedna věc, kterou se teď jako bavím, když zrovna nemám co dělat. A teď aktuálně zase možná jste to postřehli v některých médiích, přichází zase Syřani do České republiky, jsou jich nějaký stovky, 300-500 každý den, tak v tom jsem taky nějak jako namočený trošku. Ne, že bych je teda sem vodil, ale v rámci té pomoci, která není moc od státu zase aktivní, tak jsem v tom taky nějak zapojený. Tohle to je jenom taková zase přehledová mapka, jsou to data od OSN, od UNHCR, a ty zkratky si pamatovat nemusíte, to je úplně jedno. A jsou to vlastně statistiky, které jako jsou poměrně podrobné, protože jestli OSN něco dělalo, tak byly dobré statistiky. A my jsme s tím hodně pracovali, nakonec jsme to i překládali ostatním, aby s tím taky pracovali, protože z toho bylo vidět, jaký je procento žen a dětí, bylo z toho vidět, odkud ty lidi jsou, bylo z toho vidět spousta různých věcí, které z nějakého důvodu tady v České republice úplně populární nebyly. Protože tady jsme se rozhodli, že k nám jdou mladí muži s iPhony, bojeschopní, který by si to v té Sýrii měli vyřídit sami a tu zemi si dá trochu do cajku a nemají nám sem co líst, jsou to stejně ekonomický migranti všechno a tak dále. A vlastně jakýkoliv faktická diskuze přestala být úplně možná. Což nám přetrvalo až do dnešních dní, takže pořád se novináři zabývají tím, jestli mezi těma uprchlíkama jsou nějaký lidi z Islámského státu, teroristi, kteří nás tady chtějí podříznout nebo vyhodit do vzduchu a tak dále. Takže to pořád se děje a ať už člověku ukážeme jakýkoliv čísla, tak on stejně ten názor má, že jo? Protože kdo nemá názor, jako by nebyl. Takže to je jenom taková ilustrace. Tady ještě jsem pak zakroužkoval. To je číslo, počet lidí, kteří přišli v roce 2015 do Evropy, do toho Řecka. Tam nahoře, ono to není moc vidět, tam je 171 tisíc, to jsou čísla za rok 2016. Celkově to pak bylo, jak jsem říkal, asi 1,5 milionu lidí do celé Evropy. Samozřejmě většina jich šla do Německa, Rakouska, Švédska, Beneluxu, to byly nejčastější destinace, protože tam se k uprchlíkům chovali jako lidi, překvapivě. A naopak lidi neodcházeli do České republiky a přes Českou republiku. To je možná ještě jedna taková rychlej příběh. Viděl jsem několik takových map nakreslených, spíš ručně natočetnutých, kde byla Vídeň v Rakousku, pak tam byly Čechy a Německo. A Čechy byly přeškrtnutý a ve Vídni byla šipka doleva, jeďte na Mnichov. Protože velice rychle se všichni dozvěděli, že česká policie lidi zavírá do detencí, do vězení, bere jim telefony, bere jim peníze, nechává je přespávat v tělocvičnách bez toalet a podobné věci. A ty uprchlíci se to velice rychle dozvěděli a z Vídně jezdili přímo do Mnichova, nejezdili přes Prahu. Ani u nás nežádali o azyl, samozřejmě vůbec k nám nechtěli. To zůstalo doteď, proto všichni ty Syřani, který sem teď přijíždějí ze Slovenska nebo z Maďarska, tak chtějí někam jinam než do Čech. Protože tady my je zavřeme do vězení. a stejně se o ně nepostaráme. I když to jsou lidi, kteří jako v celé Evropě dostanou azyl, protože jsou váleční uprchlíci, nemají kde bejt, mají rozbombardovanou zemi. Takže to je k tomu. Máme ještě 6 minut, tak stihnem. Připravil jsem si ještě pár grafů, protože grafy všechny bavějí a já mám ty čísla strašně rád, proto se mi říká analytik. Pro to porovnání, to je počet syrských uprchlíků v zemích středního nebo Blízkého východu. Jak jsem říkal, do Německa přišlo, to jsem ještě neříkal, do Německa za tu dobu požádalo o azyl přibližně 500 nebo 600 tisíc lidí. Německo má 80 milionů obyvatel. V Turecku, tohle to je starší číslo, dneska to je asi 3,5 milionu uprchlíků ze Sýrie, je v Turecku dneska. Turecko má asi 70 milionů, je trošku menší než Německo a má přibližně 5x-6x víc uprchlíků na svém území dlouhodobě, už 5, 6, 7 let. Ještě hezčí příklad je Libanon, kde je dneska kolem milionu syrských uprchlíků. Nevím, jestli víte, kolik obyvatel má Libanon. 5 milionů. Takže každý pátý člověk v Libanonu je syrský uprchlík. Představte si to, že by tady v Olomouci, ten má třeba 100 000 obyvatel, typuju, by mohlo být, tak by bylo 20 000 uprchlíků. No, tak to je podobný vlastně, že jo. To jsou ekonomický migranti všechno stejně. Takže to je jenom pro to porovnání. Jordánsko 600 tisíc, Irák 250 tisíc, Egypt 100 tisíc. Žijeme ve světě, který je, já to jako říkám i bez uvozovek, vymknutej z měřítek úplně. Protože my tady máme pocit, že se Evropa hroutí pod náporem migrantů, ale jsou státy, jako je Turecko nebo další, který jako si řeknou 100 tisíc? My si je vezmeme. Nám je to úplně jedno. A tak podobně. A ještě chci říct jednu věc k té Sýrii nebo k téhle tematice. Strašně mám rád argument a vrací se pořád dokola ten argument, ať si ty lidi to doma vyřešejí, ať bojují za svou zem, jako ty Ukrajinci, kde to dává smysl, protože Ukrajina bojuje proti Rusku. Dobře, tam muži opravdu můžou bojovat za svou zem. Ale v Sýrii ta situace není úplně stejná. Tohle to je takový jenom základní přehled, kdo proti komu bojuje, koho má rád. A vy, když bydlíte v Homsu nebo v kterýmkoliv jiném syrském městě, tak si budete muset vybrat jednu z těch stran, za kterou chcete bojovat, ale na druhou stranu o půlce těch stran jste nikdy neslyšeli a ty druhý jsou buď vaši kamarádi nebo sousedi. A teď máte proti ním jako bojovat, úplně to nefunguje. V Sýrii byla a je občanská válka, je tam spousta různých, ať už více či méně islamistických skupin nebo i křesťanských, protože on ten Asad taky není úplně muslim, jak má být. Plus do toho zasahují externě státy, jako je Irán, Saudská Arábie, Izrael a další, kteří si tam pečou svoji polívčičku. Turecko hodně třeba si tam hodně řeší svoje politické spory. Takže to je jenom, nechci se u toho zdržovat zbytečně dlouho, jenom pro ilustraci, že jako bojovat za Sýrii dneska jako nejde, protože jednou přijde ten, pak přijde jiný a jako já nevím, kdo je ten správný. A to vlastně tam neví úplně nikdo. Takže to je jenom k té motivaci těch lidí. A teď právě bych to chtěl trošičku porovnat s tou Ukrajinou. Ty čísla jsem zkusil zdůraznit, abyste si aspoň trošičku pamatovali. A za posledního půl roku odešlo z Ukrajiny do Evropy 7,5 milionu lidí. Nebudu teď teda popisovat, proč se to děje, to předpokládám, že tak jako trošičku aspoň v tomhle světě žijete a nevrátili jste se ze studijního pobytu na Madagaskaru před týdnem. Ale v Polsku dneska je asi 1,5 milionu uprchlíků. V České republice česká policie vydala 440 tisíc víz a odhaduje se, že přibližně 250 až 300 tisíc lidí je aktuálně z Ukrajiny v České republice. To číslo nikdo přesně nezná. Ty lidi, my máme smůlu, že nejsme na vnější straně Schengenu, takže nejde registrovat, kdo opouští nebo přijíždí do Čech přímo, jenom když požádá o to vízum, takže se to odhaduje podle sociálních dávek, podle počtu dětí ve škole a podobně. Nicméně, a třeba v Německu je skoro 800 tisíc lidí, což taky není úplně málo. A my jsme přijali 300 tisíc uprchlíků během půl roku s tím, že před 6 lety jsme se báli tisíce, 2000. My jsme se báli 50 syrských dětí. Byla kauza, možná jste to taky zaregistrovali, byla iniciativa, ať přijmeme 50 syrských sirotků, že se o ně tady postaráme. Pan Hamáček, tehdejší ministr vnitra, vystoupil na tiskové konferenci a řekl, že to není možné, protože je bezpečnostní riziko. Protože by nám mohli něco udělat. Zase jenom taková ilustrace k tomu. Proč se to děje? Proč to tak je? Myslím si, že odpověď je hrozně jednoduchá a můžeme o ní diskutovat. Já ji nemám nějak ověřenou z nějakých statistik. Myslím si, že to je proto, že Ukrajinci jsou bídí. Protože mluví jazykem, kterýmu jsme schopní trošku rozumět a jsou bídí. To je důvod, proč my jsme schopní pracovat s Ukrajincema a začlenit a dávat jim spousty sociálních dávek a děti zadarmo do školy a zadarmo k doktorovi. Všichni ty Ukrajinci dostali půl roku zdravotního pojištění zdarma. Což není kritika, to je super, to je strašně super, že se to stalo. Vůbec ta česká pomoc jako ukrajinským uprchlíkům je úžasná. Desetitisíce, statisíce lidí přispívají do sbírek. Já jsem tady dal pár těch čísel, co se vybralo za peníze. Člověk v tísni doteď úplně přesně neví, za co je má utratit ty peníze. Snaží se, posílá na Ukrajinu kamiony a vlaky plný pomoci a stejně to pořád ještě neutratil. A ta pomoc je skvělá. Všichni se zachovali vzorově. Je velice málo lidí, kteří by dneska demonstrovali proti uprchlíkům nebo křičeli, že by se jim mělo přestat pomáhat nebo že by se měli střílet na hranicích třeba. Ale když před 6 lety tady chtělo zůstat pár tisíc lidí, tak jsme řekli, ne, my je postřílíme na těch hranicích radši. Je to jako strašně paradoxní a strašně zvláštní přístup, který se tady jako ukazuje. A teď vlastně dnešní den se ukazuje znova, kdy těch 500 lidí každý den, který tady procházejí, tak diskutujeme o tom, jestli budou mít v noci kde přespat, jestli si to zasloužejí vůbec v noci kde přespat. A podobné věci. Takže je to takové zamyšlení a myslím si, že to je hodně daný tím, že naše elity, naši politici si na tom hrajou svoji vlastní hry, chtějí vydělávat na strachu nebo naopak na sympatiích, záleží odkud jsou a co zrovna dělají, ale za těch 6 let ta situace není až tak odlišná. Spousta Syřanů, i když i to se jako kde komu nelíbí, spousta z nich jsou ateisti, křesťani nebo další subskupiny různých náboženství, i muslimové samozřejmě, je tam spousta těch muslimů, ale oni mají ty rozbombardovaný domy stejně jako ty Ukrajinci, přicházejí do Evropy se stejnou touhou, prostě utíct před válkou, jako před těma zvukama, co jsme slyšeli na začátku, ale ten přístup k ním je diametrálně odlišný a je pro mě velká otázka, proč. A je to věc, která mě motivuje k tomu něco dělat trošku, protože si myslím, že každý může trošičku něco dělat. A mimo všechny moje ostatní špatné vlastnosti, tak jsem i křesťan. A v podstatě jsem zjistil za těch posledních 7 let dvě věci, že ty hodnoty, které křesťani mají, zdaleka nejsou jenom křesťanský, možná. A druhá věc, že křesťani by se měli za sebe stydět. Velice vážně a velice, velice důkladně, protože tím, že se pohybuju v křesťanském prostředí, dostal jsem e-maily, viděl jsem Facebooky různý křesťanský, kde se psalo o Satanově armádě, která sem jde ze Sýrie, jak začíná konec světa, jak první polnice troubí a já nevím, co všechno. A měli bychom se chránit před těma lidma a měli bychom postavit ploty na hranicích a množství lidí, těch dobrovolníků, já jsem potkal na tom Balkáně a různě desítky, spíš stovky Čechů, kteří tam působili. Těch křesťanů tam bylo strašně málo. Tam nebyli skoro žádný. Neříkám žádný, to vůbec, ale já jsem se nejvíc učil od lidí, který já nemůžu říct, že byli ateisti, protože to je dneska těžký o někom říct úplně, ale byli to kluci z Antify. To jsou tvrdí anarchisti, kteří na jedné straně jdou proti státu, proti systému, nemají daleko k alkoholu, k drogám a podobně, ale tam oni byli ty první v té řadě, kdo tam spali na zemi s těma lidma, pomáhali jim, rozkrájeli se. A já bych si s nima nikdy neměl co říct, tam se z nás stali kamarádi, byli tam muslimové, kteří šli tam pomáhat, byli tam prostě směska spousty lidí a těch křesťanů tam bylo velice málo. Skončil jsem trošku tak jako pesimisticky, ale vlastně ta Ukrajina, ta je dobrá. Tam se nám to povedlo, protože Ukrajinci jsou křesťani, jsou bílí a my se s nima dorozumíme, takže proč jim nepomoct, jo? Takže super. Ne, určitě. Česká pomoc Ukrajině skvělá. Skončeme pozitivně. Je skvělá. Děkuju.
Já taky děkuju ještě jednou. A teď bych vás chtěl vyzvat, je tady prostor na dotazy, tak se nestýďte a určitě se ptejme. Předám mikrofon.
Tak já mám otázku spíš na tebe, než k celé té krizi. A to je momentálně tvým zaměstnáním, to, že jsi analytikem v té organizaci Pomáháme lidem na útěku. Pořád to je dobrovolnická činnost, jo? A když jsi tady jezdil třeba na ty přechody po tom Balkáně, jak jsi to právě vyvažoval jako s tím pracovním životem? Protože si představuju, že asi není úplně jednoduché jako zmizet na několik týdnů, měsíců, začít se takhle intenzivně věnovat uprchlíkům vlastně. Tak jako z čeho platíš své účty?
Dělám to pořád jako dobrovolník, pořád dneska jsem dostal od Kadlouše, že možná na cesták na naftu něco dostanu, tak děkuju za to. Budu mít z čeho zaplatit ty účty. Ne, dělám si legraci. Já mám, ještě možná řeknu k tomu, já jsem nikdy nebyl na týdny pryč. Bylo to v krátkých úsecích řadukrát, mnohokrát, několikrát. Nikdy to nebylo více týden, takže to byl maximální čas, takže to je jedna věc. Druhá věc, mám velký štěstí v tom, že jsem majitel firmy, v které pracuju. Máme několik desítek zaměstnanců a nikdo z nich si mi nedovolí říct, proč nejsem v práci. Takže to je moje velká výhoda, takže já jsem akorát si to zařídil tak, abych předal zodpovědnosti, abych zařídil všechno, co je potřeba, mohl jsem na 3 dny, na týden něco takového zmizet, případně jsem si zkracoval pracovní dobu, protože mě nikdo nehlídá, jestli pracuju 8 hodin. Takže to je odpověď snad.
Díky.
Tak já se zeptám, když jsi mluvil o tom křesťanství spíš, jakože teda bychom se měli stydět, tak v čem naopak je Bůh jako pro tebe posila v těch věcech, nebo v čem je to výhodou vlastně jít do toho jako z Boží přítomností a tak?
Jasně. Jedna věc, a to nebudu zapírat, to, že jsem tam jel nebo začal jezdit, nemělo s Pánem Bohem nic moc společného. To byla moje zvědavost nějaká, byla to, nevím, nějaká přirozená touha být tam, kde se něco děje. Říká se tomu občas FOMO, Fear of Missing Out. Takže to bylo trošičku tou mojí motivací na začátku. Nicméně ono se to pak jakoby posouvalo, měnilo a začal jsem si to víc uvědomovat ve chvíli, kdy se to o mě začalo trošku vědět, že jsem občas byl někde v nějakém článku nebo v nějaké televizi, tak se mě občas na to někdo začal ptát a začal jsem být aktivní jako v křesťanských kruzích a tam jsem o tom mluvil a vlastně jsem si uvědomil, a já nevím, jestli třím odpovím na tu otázku, ale zkusím to tak trošku aspoň. Vlastně jsem si uvědomil, nebo jsem začal velice důkladně promýšlet, co to vlastně to křesťanství je a co znamená pro mě. Protože já jsem vyrostl v křesťanské rodině, chodil jsem celý život do nějakého sboru nebo do církve, byl jsem takový jako slušně vychovaný, nekouřil jsem a podobně. A s tím vnějším světem jsem se začal setkávat až postupně, což je trochu nevýhoda křesťanských dětí. A takže jsem si to musel trošku začít urovnávat a tohle byl trošku náraz do zdi. Protože tam najednou člověk jako na první dobrou vidí lidský utrpení, vidí lidi, kteří fakt nemají vůbec nic. U nás bezdomovec je bohatší než ty lidi, kteří tam byli na tom poli. A to je věc, kterou jsem do té doby nezažil. Takže jsem si to musel začít trošku jako srovnávat, co to vlastně znamená. Ale poznal jsem lidi, kteří se na tom Balkáně duchovně a duševně úplně ztratili. Úplně to pohltilo, to utrpení a ta bída. A vlastně zůstali tam půl roku, zůstali tam rok, pak jeli z Řecka do Turecka, pak jeli do Sýrie. Prostě ty lidi úplně opustili jakýkoliv život, který tady třeba v Čechách měli. A ztratili se v těch uprchlících a pomáhali a snažili se něco dělat, byli úplně vyhořelí. A to je jedna varianta, která se může stát, když člověk chce tomu někomu pomáhat strašně moc, až tak, že ho to prostě sežere. Protože těch lidí, kteří potřebují pomoc, a to už je jedno, jestli jsou ze Sýrie nebo z Ukrajiny, je vždycky mnohem víc než vás. Vždycky. Vždycky vás je to černá díra na energii, na peníze, na cokoliv. A teď jsem trochu odbočil, ale vrátím se zase zpátky. Ale vlastně to, co jsem si z toho nakonec jako odnes, nebo co jsem se snažil jako pozbírat, aby mi to dávalo nějaký smysl, je vědomí toho, že já můžu udělat to, co můžu udělat, nemůžu toho udělat víc, nedávalo by smysl se v tom ztratit, protože to by nakonec pomohlo méně lidem, než nepomohlo. A vlastně z toho, a teď budu možná malinko křesťanský, z toho na mě vykoukli úplně to nejzákladnější, co je křesťanství a co to znamená být křesťan. A to pro mě osobně, a nikomu to necpu, pro mě osobně to je dvojpřikázání, který je už ve starém i v novém zákoně. Miluj svého Boha a miluj svého bližního. To jsou dvě věci, na kterých jakoby začal stát můj život. Protože to, že miluju Boha, znamená, že mám někoho, nějakou autoritu, kterou můžu, jak se to říká, konfrontovat s tím, co si myslím, kterou můžu konzultovat, když si nejsem úplně jistý, jestli je něco správně. A ne, že bych tam byl někdy v ohrožení života, to jsem v životě nebyl, ale ty situace některé byly velice napjatý, takže člověk, který... Pro mě by bylo vlastně hrozně těžký tam být bez Pána Boha, protože člověk tam v tu chvíli potřebuje mít nějakou základní... Já omlouvám se za to, že neumím česky, establish a baseline, prostě vytvořit základní linii toho, jako... Kam, abych nespadl úplně na dno. Abych držel na nějaký čáře, na nějaký desce, nebo já nevím, jak to nazvat, už začínám být příliš metaforický. A v tom mě ten Pán Bůh podržel a zároveň s tím souvisí teda láska k tomu bližnímu a to znamená, že udělám to, co můžu, to, co umím, protože já třeba jako nejsem úplně dobrý naslouchací typ, takže když mě nějaký uprchlík začal něco vyprávět, tak já po 5 minutách ztrácím pozornost a začínám přemýšlet o jiných věcech a neumím prostě držet toho člověka v soustředění, ale zas na druhou stranu umím třeba dát dohromady nějakou plynulou větu, když to někoho zajímá, tak to někomu řeknu. Takže jsem si našel prostě to svoje, co umím, co budu tolerovat já, co bude tolerovat případně i moje manželka dokonce. A nevím, jestli jsem teda odpověděl úplně na tu otázku, ale takhle nějak jsem to zažíval.
Tak já mám jednu možná takovou záludnou otázku. Kdyby jsi představil, že bys dostal třeba mění Elona Muska, tak kam bys ty peníze použil, aby si to jako pomohl těm uprchlíkům, nebo kde ty peníze jsou nejvíc potřeba podle tvých, podle vlastně věcí, které jsi zažil a podle tvého názoru?
Vůbec netuším. Světový mír bych si přál. Ne, to já se přiznám, že tyhle otázky nemám úplně rád. To ti řeknu klidně do očí. protože na světě neexistuje dostatek peněz na vyřešení lidského utrpení. Je to podle mě z toho důvodu, že lidi jsou pořád jenom lidi a lidi vždycky budou zlí, chamtiví, ovlivnění, deformovaní, budou mít vymytý hlavy. Všechno tohle se bude pořád dít. Vždycky se to dělo, vždycky se to dít bude. A můžeme do nich nalejt jakýkoliv množství peněz do pana Asada v Sýrii, aby už prostě nevedl tu občanskou válku a do pana Putina v Rusku můžeme, aby už teda nebojoval proti té Ukrajině. Neexistuje množství peněz, který by to vyřešilo. Myslím si, že uprchlíci tady budou vždycky. Z různých důvodů čeká nás teď, i když se o tom teď nemluví, čeká nás environmentální krize. Budou lidi utíkat, protože nebudou mít co jíst, nebudou mít kde bydlet. To se všechno v příštích 50 letech pravděpodobně stane. A Takže myslím si, že vlastně na tuhle otázku nejde odpovědět, protože těch aktivit, iniciativ a různých věcí je obrovské množství. Mimo jiné jsem zjistil, že existují mezinárodní neziskovky, které mají rozpočty jako České republiky v podstatě a působí v různých zemích od Turecka přes Sýrii až na Ukrajinu. A přesto ty uprchlíci existují. I když tady tečou desítky miliard euro do téhle pomoci a ani Elon Musk nemá tolik peněz, aby tohle vyřešil. Takže možná to není úplně pozitivní, ale myslím si, že jako v tomhle tom neexistuje řešení.
Zapnuté? Já mám takový dotaz, já totiž nad tím přemýšlím. Mě to velice zaujalo, děkuji za výstup a za ty informace. Vy jste říkal, že jste to založil sám, že jste takový fakt, že jste tam byl úplně od začátku, vlastně, že vás oslovil někdo a ty materiály, jakoby, myslím, tu pomoc vám vlastně poskytl a vy jste to pak distribuoval, myslím, ten kamion. To mě jenom napadá, když jsou tady takový velcí hráči, jako jsou třeba ty Člověk v tísni, jak vzniklo to vaše know-how té vaší společnosti, nebo jestli se to nějak, jestli prostě spolupracujete, že vlastně jste založil něco svého, jo? Že jste se jakoby nepřidružil pod někoho efektivního, kdo už jakoby funguje, jak to vznikalo, jenom jestli to jde nějak jakoby zarámovat. A pak by mě zajímalo, jak probíhala třeba i ta komunikace přímo s těmi, protože jste byli třeba v tom Srbsku nebo v jiných zemích, ta komunikace s těmi místními úřady nebo zástupci, to muselo být velice divoké, věřím.
Bylo to divoké.
Děkuju.
Co se týče toho založení organizace těchto věcí, v těchto krizích, ať už to byla třeba ta balkánská, nebo to je ta ukrajinská, tak vždycky těm velkým organizacím trvá nějakou dobu, než dokážou zareagovat. To je přirozená vlastnost všech organizací, které mají víc prostě než 50 zaměstnanců nebo něco takového, kdy je potřeba ty peníze najít, schválit, najít na místě někoho, kdo je dokáže využít, poslat tam tu správnou pomoc a nějak s tím pracovat. Takže to je proces, který v organizacích standardně trvá 1, 2, 3 měsíce. A to není kritika těch organizací, to tak prostě jakoby je. Ve chvíli, kdy má člověk na zodpovědnost cizí peníze, protože oni mají peníze ze sbírek, mají cizí peníze, které musí správně využít. Smysluplně, nemůžou ty peníze jen tak házet těm lidem do ruky, tak to nějakou dobu trvá. My jsme měli tu výhodu, že my jsme ty peníze neměli. To byla naše výhoda, takže my jsme tam měli naši vlastní energii, naše vlastní auta, naše vlastní prostě banánovky se sbírkama od kamarádů, co kdo jako pozbíral a dokázali jsme tam vlastně rychle začít nějakým způsobem těm lidem pomáhat. My jsme jim, nechci říct, ani zachránili život, my jsme jim tu cestu udělali nějakou, jako, aby to vydrželi, aby se to dalo prostě sníst. To bylo jako jediná věc, kterou my jsme udělali. Možná jsme předešli nějakým zraněním, předešli jsme tomu, že je někdo zbyl, nebo že si zlomili nohu, ale dělali jsme jako strašně malou částečku té pomoci. Ty velké organizace potom dělají skvělou práci v tom, že dokážou dělat dlouhodobé věci. Dokážou mít tým 10-20 zaměstnanců, který prostě dlouhodobě v Africe udělají studnu, nebo tady na těch hranicích prostě udělají nějaký třeba lékařský zázemí. To možná řeknu jenom k tomu tématu. Na tom severu Řecka, to je vlastně tohle ten obrázek, to je takzvaně tábor Idomeny na severu Řecka, je to na makedonské hranici, tady vlastně. Teď nevím, jak je to tam vlevo nahoře, už je Makedonie potom, tam je hraniční plot a vlastně tam se vzniknul své pomocí divoký uprchlický tábor pro asi 15 000 lidí. Právě těch Syřanů, Afgánců, Iráčanů a těch. A vlastně jediný, kdo tam dokázal postavit nějakou smysluplnou strukturu během velice krátké doby ve smyslu týdnů, třeba pár týdnů to trvalo, to jsou vlastně tady úplně nahoře tenhle ten areálek, který postavil Lékaři bez hranic. Jedna z nejefektivnějších organizací, s kterými jsem pracoval v terénu. A ty tam dokázali postavit mobilní záchody, mobilní sprchy, kliniku, základní operační sál tam měli. Měli tam vytápěný stany pro malé děti, aby nemuseli spát na zemi ve stanu. Pro několik stovek lidí tam měli ty stany, možná 1000. A takže ty tam dokázali působit. Ale o ten zbytek se vlastně nikdo nedokázal v tu chvíli postarat. Bylo tam asi 500 dobrovolníků, kteří se tam o to starali. Jeden z těch důvodů je třeba to, že ty velké organizace musí, a tím se dostávám k té druhé otázce, komunikovat s místníma úřadama. Jako nejde, aby člověk v tísni vzal 4 kamiony a postavil tady nějaký tábor. To prostě oni nemůžou udělat, protože to je, ať už je to soukromý pozemek, zábor území, já nevím, prostě mraky administrativních věcí, které trvají třeba měsíc vyřídit. A v tu chvíli to tam jako nebylo reálný úplně. Nejsem si úplně jistý, jak to ty lékaři bez hranic zvládli, ale to oni asi vědí sami, jak to udělali. Nicméně ta komunikace s těma úřadama a hlavně s policií teda klíčově a s armádou je věc, kterou jsme se taky učili postupně. Myslím si, že to jako ještě celkově byla jako unikátní situace, tak jako, jako perfektní bouře, kdy jsme se na těch hranicích jako potkali lidi, kteří měli obrovské množství zkušeností z jiných míst. Dejme tomu, že já prostě jsem zvyklý výst tým lidí, vím, jak se to dělá. Byl tam kluk, který už dělal v humanitární organizaci, věděl, jak se distribuuje pomoc. Byl tam jiný člověk, který zase měl zkušenosti z Afriky z nějakých projektů, jakoby budování prostě těch student různých a škol a podobně. A my jsme se tam takhle potkali, pak tam byla holčina, která měla velké zkušenosti s médiem a věděla, jak se komunikuje s novinářem a věděla, jak se jim nabízejí témata, jak se to prostě všechno dělá. A takhle jsme se tam sešli a z toho vlastně vznikla ta naše organizace náhodná. A my jsme se naučili s těma policajtama a s těmi armádou pracovat, protože oni ve chvíli, kdy ty policajti zjistili, že my nejsme nějaká náhodná skupina lidí, která tam přijela s dodávkou, vyházela ven nějaký oblečení, zase odjeli někam dopryč, což se tam dělo jako strašně často, že někdo přijel, vyházel bedny s oblečením, na kterých ani nebylo napsané, co v nich je, pořádně v těch bednách, udělali si pár fotek s malýma dětma v blátě a odjeli, protože měli fotku s uprchlíkem. A to bylo jeden z hlavních cílů. A ve chvíli, kdy ty úřady místní zjistili, že to my nejsme, že my tam máme dlouhodobou nějakou aktivitu, že tam máme koordinátory, kteří si tam střídají po týdnu a ne po dvou dnech, že prostě tam udržujeme nějakou jako kontinuitu, tak si toho všimli a začali sami trošku komunikovat. A říkali, hele, a co vy jako máte v úmyslu, nebo co tady děláte? My jsme říkali, hele, chceme jenom způsobit to, aby si nikdo nezlomil nohu v podstatě a nezmrznul. A oni říkají, jo, tak to je dobrý, hele, my se s těma Chorvatama nebavíme, tak co kdyby jsme my vám řekli, kdy přijede autobus a vy jim to řeknete tím Chorvatům a začneme to trochu dávat dohromady, že jo, to by dávalo smysl, ne? A my jsme říkali, no to není špatný nápad úplně. Takže to postupně začalo fungovat. My jsme si pak nastavili nějaký pravidla, aby jsme nedělali něco, co těm policajtům třeba vyloženě vadí. Protože objevovaly se tam pak různé organizace, které třeba nerozdávali jídlo, ale Bible. Náhodně v poli někde rozdávali Bible, pardon, křesťani. Ale to najednou ty policajty dost jako rozhodilo, protože se začaly tvořit hloučky na tom poli lidí, kteří si mysleli, že něco možná dostanou a oni vlastně nic nedostávali. Takže to bylo taky smutný potom, a protože ty Bible byly třeba v češtině. Ale to si dělám trošku legraci, ale určitě nebyly teda v arabštině, to jsem si jistý. Vlastně jsme tam působili jako takový uklidňující prvek v tom celém, protože ty policajti věděli, že jim tam nejdeme demonstrovat, že tam nenosíme transparenty, zachraňte uprchlíky, prostě nemáme vás rádi. I takový případy tam byly. My jsme na oplátku pak jim třeba slíbili, že tam nebudeme nosit trávu a jiný drogy. Protože to u mě teda problém není, ale u jiných lidí to jako bylo téma třeba, tak jsme prostě zavedli, kdo chce jet na tenhle hraniční přechod, nějak pomáhat, pojeďte, ale trávu nechte doma prostě. A byla to dohoda s těma policajtama zase, že nebudeme způsobovat tyhle ty nějaké třeba komplikace. Takže naučili jsme se takhle fungovat a oni to dokázali potom respektovat obou straně. Jestli jsem teda takhle odpověděl.
Děkuju vám.
Já mám jednu takovou možná osobnější otázku, nebo co jsem u sebe řešil, je, protože ty zmínil, že u té už první krize se ukázalo, jakoby, že hrozně moc lidí tomu vodovka jakoby nevěří, nebo nechce věřit, nebo jsou přesvědčeni o tom, že to neexistuje, nebo že nás tady přišla i satanová armáda a že třeba nezabírat to, když se jim ukážu nějaké statistiky, tak jestli z nějakou zkušenost nějaké takovéhle interakce nebo diskuze s někým takovým a jestli jako ty lidi jako jde něčím vůbec, jestli máš nějaký jako recept, nebo jestli to je prostě marné, protože já se bojím, že to marné je, ale jestli jako ty máš větší zkušenosti s tím, tak jestli jako, co dělat tady v tomhle v tom případě, když jsou taky lidi okolo nás?
Je to marný, Ne, ale dává to smysl, určitě. Jako těch rozhovorů a interakcí jsem za těch 7 let měl jako nepočítaně. Jako bylo jich spousta. Já jsem měl jsem na Facebooku svoje osobní hejtry, měl jsem lidi, kteří mi volali, protože můj telefon kvůli práci je jako veřejný poměrně, tak mě lidi i volali, psali mi e-maily, psali mi na Facebooku do Messengeru nebo pod nějaký články, komentáře. A to nemuseli být nutně jako jenom hejtři, to byli i lidi právě, kteří se třeba chtěli zajímat, nebo kteří jako byli zmatený, nebo kteří si někde něco přečetli a chtěli se zeptat, jak to je. Jako těch případů byla strašně moc. Ve chvíli, kdy je někdo zmatený a hledající, tak se s ním dá velice dobře mluvit, protože jako stačí říct, jak to je, a on řekne, aha, tak to asi tak bude, děkuju. Jo, a to funguje. Ale ve chvíli, kdy má někdo názor, takzvaně, což je jedna z nejhorších věcí, které existují, jsou lidi s názorem. To je prostě strašná věc. A já si strašně užívám to, že na některé věci prostě názor nemám. A je to strašně uklidňující a uvolňující. Ale na tohle teda názor mám zrovna. Jako tam většinou jako nějaký fakta nebo čísla prostě nefungujou. Tam člověk funguje jako emocionálně, získal nějaký dojem v nějaký situaci a něco někde slyšel a má to zafixovaný a takhle to je. Protože on, a hlavně když si ten názor pěstuje, když ten názor je zakořeněný pěkně a prostě vykvetlej a opravdu má už něco za sebou ten názor a není včera udělaný zrovna, tak jako je vlastně hrozně těžký, a to je pro nás všechny těžký obecně, jako uznat, že si půl roku myslím nesmysl a že půl roku za to bojuju, za ten nesmysl, a teď najednou jako by to měl být nesmysl, to přece nejde. To by znamenalo, že já jsem blbej a to přece nejsem. Jo, a tohle je hrozně těžký a vlastně jako je i zbytečný skoro jako ty lidi jim říkat, že prostě ne, nemáš pravdu, prostě plácáš nesmysly úplný, prostě je to úplná kravina, co říkáš. A jako to udělá dobře mě, protože si ulevím a budu mít dobrý pocit, ale on jako to neuzná, protože by musel uznat, že je blbej. Ale není tak u všech. Možná jako mě pobavil jeden jako telefonát, kdy mě opravdu jeden pán jako zavolal, že čet můj článek někde, já nevím, na Seznam zprávách nebo kdo ví kde, a že jako nemám pravdu, že to prostě není pravda, jak to já to tam píšu. A já jsem říkal, no mám pravdu, já vím, co píšu. A pane, vy jste rasista. A on říkal, no počkejte, já nejsem rasista přece, ne, dítě, já jako tadyhle chodím do večerky nakupovat. A takhle jako něco, a já jsem říkal, ne, vy jste rasista, protože vy nevíte, o čem mluvíte a zároveň to odsuzujete. No a jak to teda jako je? Tak jsem mu jako něco řekl k tomu a říkal, no, no, a já stejně nejsem rasista, protože jako, když jsou v nouzi, jak si musí pomoct přece, ne, těm lidem. No, oni jsou sice muslimové, to je dost nebezpečný, ale tak když jsou v nouzi, no, tak by to jako... Jsem říkal, no, vidíte, tak jste latentní rasista, no. Ne, tak jako vlastně jsme se nakonec nepohádali a on jako nakonec byl slušný a jako vlastně jsme si popovídali a on jako říkal, no tak děkuju za rozhovor, nashledanou, i když si myslím, že nemáte pravdu. Vlastně to skončilo jako smírem s tím, že mám takovou naději, že mu možná něco zůstalo jako z toho rozhovoru. Ale jako většinou to jako smysl nemá. Já jsem jako možná už jako příliš cynický a příliš jako to, že jako já si čas od času takhle na Facebooku jako vyhlídnu toho hejtra nějakého a začnu mě jako rejt trochu. A tak ho trochu jako se snažím vyprovokovat a občas to je legrace. No. Ale jako měnit názory lidí je vlastně strašně složitý a je to strašně vyčerpávající a jako člověka to vyčerpá dřív, než jako ty lidi kolem. No. Protože těch hejtrů je vlastně strašně moc a já jsem jenom jeden, že? Nebo ty seš jenom jeden. A většinou jako člověk nemá podpůrnou skupinu nějakou. No. Jako, myslím si, že určitě má smysl prostě ty informace do toho prostoru jako dostávat. Aby ten, kdo je chce slyšet, aby měl šanci je slyšet. To si myslím, že je důležitý. Aby ty informace existovaly. To je vlastně jako jeden z mála důvodů, proč já jako třeba s těma novinářema pořád ještě mluvím, i když oni se mě už 7 let ptají na to, jestli mezi těma uprchlíkama jsou nějaký teroristi. A furt se na to musí odpovídat znova, předevčírem naposled. Ale já jim stejně to řeknu, protože nakonec to stejně může číst někdo, kdo to ještě třeba předtím nečet, třeba ho to předtím nezajímalo, teď ho to zajímá, nebo se mu najednou udělal názor nějaký, tak je potřeba ho trošku jako vyřešit. Takže myslím si, že je jako důležitý dostávat do toho prostoru nějaký jako informace, které mají nějaký základ v realitě, tak bych řekl. A jestli si je někdo pak chce jako vzít a nějak s nima pracovat, to už je trošku na něm.
Mě k tomu teď napadá, jestli jsou nějací lidi, se kterými si musel třeba přerušit kontakt nebo vztah, protože jste se prostě názorově nemohli v tomhle sejít. A potom, jestli máš nějakou jako psychohygienu nebo něco, co děláš, aby ti všichni ti jako hejtři a ty názory nesemlely.
Mám kolem, takhle, jedna věc je, že mám obrovský štěstí na rodinu a blízký kamarády, protože tam jako se to sešlo, a dívám se i na tebe, Šimone, sešlo se to dohromady, opravdu všichni mě v tom jako podporovali, ať už aktivně, finančně, materiálně, nebo jenom tím, že mě napsali zprávu, hele, super, co děláš, nebo něco takového. Takže na to mám velký štěstí, já jsem za to strašně rád, že to takhle je. Mám několik kamarádů, s kterýma jsme se museli tak jako shodnout, že o tomhle tématu nebudeme mluvit, ale vlastně jsme se na tom jako dokázali shodnout a pořád se třeba bavíme, ať už o nějakých prostě počítačových hrách, nebo já nevím o čem, ale prostě tohle to neřešíme. Oni vědí, že to dělám, já vím, že se oni si myslí něco jiného. Na začátku jsme do sebe třeba narazili, že jsem říkal, hele, ty vole, ty kecáš prostě, jsi blázen. A on říkal, ne, nejsem blázen, prostě ta mafie nás tady chce všechny postřílet. A tak jako jsme vzájemně zjistili, že to jako prostě tady by to jako, tak bychom se fakt pohádali do krve, protože to nejde, tak jsme o tom tématu přestali mluvit. A jako jsme schopní komunikovat dál a zavoláme si, nebo si napíšeme, nebo něco prostě, co je potřeba. Takže takhle to funguje, psychohygiena, to je dobrá otázka. V podstatě jako byla doba a ona jako se vrací pravidelně ta doba, kdy jako uprchlíky nemůžu ani vidět. Protože to jsou vlastně hrozný šmejdi a oni prostě tu pomoc neocenějí a oni si stejně dělají, co chtějí, protože to jsou lidi, kteří mají vlastní vůli a prostě oni vůbec neocenějí to, co se snažíme jim pomoct. A to se netýká jen těch Syřanů, to se týká i Ukrajinců, kdy prostě člověk jim nabídne něco a oni stejně nepřijdou, nebo slíbí, že přijdou a nepřijdou. Člověk něco zorganizuje a pak jako místo 30 lidí tam je 10 lidí a člověka to strašně naštve. A na všechny ty uprchlíky jako by chtěl se vykašlat úplně. Což je dobrý mít nějakou zastupitelnost, že to můžu udělat občas, že můžu prostě přestat to řešit na nějakou dobu. A potom pro mě teda jako, a omlouvám, možná budu ve vašich očích jako hrozně zlej člověk, ale já občas mám psychohygienu v tom, že si píšu s těma hejterama. Že prostě si z nich dělám jako legraci, prostě reju do ní, protože oni do mě taky, to není jako o tom, že by byla nějaká hodná paní, která, a prosím vás, jak to s těma Syřanama teda jako je, a já jsem se chtěla zeptat, tak jako tu nesetřu. Ale když mi někdo napíše, jako měli by tě zastřelit a znásilnit a stejně kecáš, tak mu odplatím stejnou mincí a to mě vlastně udělá hrozně dobře.
Super, děkuju.
Jako u těch hejtrů je strašně jako milý, jak oni vás odhadnou na základě rozhovoru v novinách a případně podle jedné fotky. Takže jako, jsem se dozvěděl všechno od toho, že jsem ještě jako na střední škole a teče mi mlíko po bradě a že prostě jsem v životě nebyl ani jako v Praze na vejletě a že prostě jako vůbec, jako, kde takový analytiky berou, protože ten člověk nebyl prostě ani v Horní Dolní, ani v Olomouci nikdy a teď nám tady bude vyprávět, jak to je. A nebo ještě z druhé strany třeba často mi pak lidi psali, že teda jsem dobře placený za to, že to, jako, to se vyplatí, ta neziskovka a prostě takovýhle, ta pomoc, to je dobrý, tak jsem jim pak psal, že na těch daních jsem se zaplatil víc, než oni za celý život a tak to byla jako taková legrace, no.
Já se zeptám, jak to vypadá v Libanonu, jestli nevím, protože já takový věci vůbec nevím a to je častý, že jo, vždycky jako častá problematika nebo protiargument, že teda jak to pak bude vypadat v těch zemích, kde je hodně těch uprchlíků?
Já jsem rád, že jsi neusnul, děkuju. I když se neptáš úplně k tématu teda, ale to ti odpustím. Ne, jako argumentovat zeměma Blízkého východu jako nedává smysl, protože ty země mají úplně jinou historii a vůbec všechno jiný než my. Já v Libanonu vím, jak to vypadá, je to tam poměrně hodně špatný, protože se jim zroutila ekonomika úplně v posledních 2 letech a vlastně tam nemají dneska třeba v Libanonu jsou zavřený banky, aby lidi nemohli vybírat peníze, protože by ty banky zkrachovaly a lidi chodí ozbrojení do bank, dělají přepadení bank, aby si mohli vybrat svoje vlastní peníze. Oni nechtějí ukrást nic. Oni si chtějí vybrat vlastní peníze a jdou tam kvůli tomu s pistolí nebo prostě jdou přepadnout banku, aby si vybrali svoje vlastní úspory. Takže to je přibližně stav jako Libanonu aktuálně. Myslím si, že se to Čechám úplně nepodobá. Ale není to daný uprchlíkama, to je daný prostě jako spoustou jiných věcí, protože Libanon je dlouhodobě nábožensky a politicky roztříštěná země úplně, a nechci teď zabíhat asi do historických exkurzů, úplně co se tam dělo v 60. a 80. letech, to by asi tady jako málo kdo ocenil, ale možná ti odpovím jinak. Podle předpovědí různých Václavů Klauzů a podobných lidí mělo být Německo přibližně před 5 lety v občanské válce, protože tam přišlo přece 600 tisíc nebo 800 tisíc uprchlíků, kteří to tam přišli rozvrátit úplně, protože se integrujou, jsou to muslimové, dělají geta a gengy a fetujou a znásilňujou a já nevím, co všechno dělají. Tyhle ty lidi, a to není jenom pan Václav Klaus, těch jich bylo jako celá řada, tak to říkali v roce 2015, 2016, 2017, 2018, pak je to přestalo bavit, tak to přestali říkat a Německo je pořád nejbohatší země v Evropě. S tím, že asi 60% těch uprchlíků, kteří tam přišli, už dneska pracují a vydělávají prostě a neberou sociální dávky a umějí německy po těch 5-6 letech. Takže jako mluvíme o těch měřítkách pořád. My tady máme 300 tisíc Ukrajinců a pořád nevypadáme, že bychom se měli teda na těch dávkách zhroutit úplně. A snad to teda tak nedopadne, pokud to tak dopadne, tak to nebude kvůli ukrajinským uprchlíkům, je to úplně z jiných důvodů. Takže jsou to jako iracionální věci, které jako nedávají smysl, protože když by v České republice bylo 20 tisíc Syřanů, což je poměrně velký číslo, že? 20 tisíc lidí, to je docela dost. To je takové, já nevím, Havlíčkův Brod by mohl mít třeba 20 tisíc obyvatel. Ale kdyby oni byli jako různě, jako někdo v Praze, někdo v Ostravě, někdo v Brně, někdo v Olomouci, někdo v Plzni, tak většina z nás žádného Syřana v životě nepotká. Protože prostě žijeme ve svých nějakých světech a možná potkáme někoho, nějakého pána, který má kebab. A když bychom se ho zeptali, tak zjistíme, že to je Syřan, který přišel třeba před 3 rokama. To se jako může stát a existují v České republice asi 2 takový nebo 3, tak nějak uprchlíci, kteří tady jako zůstali. Nedělám si legraci, jich tu víc, ale není jich to 20 tisíc. A jako, jo, že když si člověk neumí, a to je jako zase přirozená lidská jako vlastnost, přemýšlet v měřítkách, ve velkých číslech, neumí. My si představíme 30 lidí, to je třeba nás tady teď 40, nevím, představíme si 150 lidí, to je velká svatba, představíme si, dejme tomu, 1000 lidí, to je nebo 5000 lidí, stadion hokejový třeba, jo. To si představíme, to vidíme, to tak jako, ale 100 tisíc, co to vlastně jako je, kam se vejde jako 100 tisíc? 100 tisíc lidí se vešlo do Birkenau, koncentrační tábor, Osvětim, Birkenau, tam bylo 100 tisíc lidí v těch barácích a byli na území, který jako velký, asi jako 3 fotbalové hřiště, prostě jako, takhle jako oplocení, že jo, kdo jste tam byl, tak jste to viděli. A tam bylo 100 tisíc lidí, ale oni už tam dneska nejsou, tak se to stejně těžko představuje pořád. Takže my neumíme, a teď nám někdo řekne, přijmeme 20 tisíc uprchlíků. Aj, tak je to hodně, je to málo, vypadá to jako velký číslo, teď nevím, co s tím. Jo, je to strašně těžké si to racionalizovat a vůbec dostat do nějakých měřítek. Jako když se řekne, v Libanonu je 1 000 000 uprchlíků, no tak kdo v životě viděl 1 000 000 lidí? Já ne. Jo, pohromadě. Kdo viděl 600 tisíc uprchlíků v Německu? Oni tam přišli postupně. Německo je velká země, že jo, tam je spousta velkých měst. Takže oni se tam prostě jako rozprostřeli a nikdo si toho vlastně nevšiml úplně. Jo, takže to teda nevím, jestli odpovídá na tu otázku. Ale...
Jo, ne, mě jde o to, že ten nejčastější argument je právě, že sem pustíme a teď co s tím. A většinou se jako jednou někde někdo z těch uprchlíků fakt něco udělá a jsou toho plný noviny a teď to je jako jeden z nějakého obrovského čísla.
To říkal můj kamarád tohleto, že jako když v Mnichově uprchlí ukradne boty, tak to v Golčově nikdo vědí, protože se to napíše do nějakých novinek CZ nebo někam a všichni to vědí. Ale to, že v Havlíčkově Brodě někdo někoho zabil nebo znásilnil, to už tom Golčově nikdo nevědí, protože to je normální, to udělal Čech. To už jako je jedno celkem. Takže jako, jo, to říkáš jako vlastně dobře, že to měřítko je jako vlastně strašně zdeformovaný, že my víme o každých ukradených botách, který ty uprchlíci způsobili. To byly prostě případy, oni vyhazují jídlo, oni si neváží v oblečení, oni mají všichni iPhony. Teď jsem to trošku prozradil, ale víte, co je nejcennější věc uprchlíka? Mobilní telefon s nabíječkou. To je to nejcennější. A viděl jsem prostě chlapa, který seděl na kolejích ve 2 ráno někde v tom Maďarsku a brečel. A prostě jenom je 40-50 letý chlap. A my jsme za ním šli a říkali, co se děje, jsi zraněný nebo bolí tě něco? Ne, já jsem ztratil telefon. A on říká, prostě my jsme se před 2 dny s manželkou jako rozdělili, ona má naše 2 děti, já jsem byl v jiném autobuse, přijeli jsme v jiný čas a teď já vůbec nevím, kde jsou a vůbec nevím, jak je mám sehnat, protože nemám telefon, kde jsme měli uložený čísla a podobně. Jo, to byla nejcennější věc, mobil s nabíječkou. Všechno ostatní se dá koupit. S tím, že teda já bych nerad, aby vyznělo, že bych chtěl přijímat všechny uprchlíky na celém světě. To tak jako, to si myslím, že jako nejde a není to možný, není to reálný a nemělo by se to dělat. Ale jestli teda můžu ještě jako říct jednu věc, která nebyla v otázce, pardon. Ty uprchlíci utíkají tímhletím způsobem, protože nemají jinou šanci, jak se dostat do bezpečí. To je, myslím si, zásadní věc, která si chci, aby jako zazněla, protože dneska v tom Turecku jsou 3 miliony lidí, to neznamená, že všichni 3 miliony chtějí do Evropy, ale jsou tam lidi, kteří chtějí, jsou to třeba desítky, stovky tisíc lidí a oni nemají šanci, jak se do té Evropy dostat legálně, takzvaně. Nemůžou požádat o vízum, nemůžou jít na ambasádu, nemůžou si nikomu stěžovat, nemůžou nic. Můžou jenom našetřit peníze a zaplatit pašerákům za to, že je převedou do Maďarska. To je jediná jejich šance, jak se do té Evropy dostat. A to si myslím, že je jako zásadní věc, kterou spousta lidí a hlavně těch, kteří by to o tom měli rozhodovat, nevnímá nebo nechce vnímat. My bojujeme proti migraci, bojujeme tím, že tam posíláme policajty, stavíme ploty, děláme opatření různý, spolupracujeme mezivládně na policejní ochraně, ale to je strašně drahá věc a kdyby v tom Turecku byl systém, který by Evropa řekla, OK, tak každý rok k nám může přijít 100 nebo 200 tisíc Syřanů, což není jako velký číslo na celou Evropu, že jo? To je prostě 400 milionů lidí, tak to prostě se dá vyřešit celkem snadno. Česká republika řekne, OK, tak my si jich vezmeme 1000 každý rok, což je jako miniaturní množství úplně, to si, nikdo si toho nevšimne vůbec. A kdyby ty Syřani se mohli hlásit a mohli by prostě tohleto dělat, tak jako ta migrace klesne, ta se dostane k nule v tu chvíli. Protože všichni, kdo chtějí, tak budou mít šanci se dostat do bezpečí. Ale to zatím nejde, takže musíme chránit hranice.
Chci brát čas, tak se zeptám, jestli mohu ještě se zeptat. Mně právě jenom napadlo právě taková otázka, vy už jste částečně odpověděl právě, co s tím argumentem, že těch uprchlíků bude čím dál tím více, nebo ty prognózy, Afrika a tak dále, sucho, dostatek potravin, že jenom přece jenom ty zdroje tady nejsou jako vyčerpané a určitě ty kapacity jsou a mediálně to je hodně zkreslené, ale přece jenom fakt jakoby jsou někde ty meze, jak ty meze jakoby stanovit a potom ještě taková otázka, vzpomínám si, jak byl ještě premiérem pan Babiš a jak se dušoval, že budeme organizovat jako pomoc v místě, protože místní si to nepřáli a tím pádem, jak jste i naznačil, teda moc uprchlíků tady po tom roce 15 se tu nedostalo. Vím, Vyšní Lhoty byly úplně prázdné na Těšínsku. Tak jenom jestli něco takového se vůbec děje, že jsem to jakoby nesledoval, vy určitě máte větší přehled, jestli i třeba, aby se zamezilo nějakým větším vlnám do budoucna, jestli se něco takového už buduje, nebo jsou na to nějak mířeny ty prostředky, když třeba... Člověk tísní má ty 2 miliardy a neví, co s nimi, tak jenom... Ale neříkám, že všechno třeba budete vědět, ale takhle uvažuju teď. Děkuju.
Migraci nikdy nezabráníme. Ta bude vždycky existovat. Jak jsem říkal, jako utrpení na světě bude vždycky strašně moc a migraci nezabráníme. Strašit se desítkama milionů Afričanů, který sem najednou jako přijdou, je nesmysl, protože i pašeráci mají omezený počet aut a autobusů. Prostě jako ty trasy mají nějakou kapacitu, která jako jde zvětšit, ale nejde nafouknout tak, aby přišlo jako třeba 10 milionů lidí každý rok. To je prostě nesmysl úplně, to jako nejde. To jako kdyby se všichni takhle vydali přes tu Saharu, tak jich jako 80% umře. To by tak jako bylo. Ale to jsem, jako to nebudu do toho zabíhat. Děje se spousta rozvojové pomoci. Celá Evropa posílá do Afriky a do Blízkého východu, Středního východu desítky miliard euro. Jsou to obrovské množství peněz. Favoriti jsou v tomhletom Němci, ty posílají nejvíc peněz vůbec. Ty dokonce třeba mají spousty spoluprací s africkýma zeměma toho pásu, jak je Čad, Nigérie, tam jakoby pod Saharou, jak je vlastně relativně hodně lidí, kteří mají problém. A tam odsaď taky se snaží třeba dostat do Evropy nějakým způsobem, tak oni tam, Němci, aktivně budují školy a platí vzdělání těm lidem a dokonce mají podepsané dohody o stážích v Německu, kdy ty lidi můžou třeba na půl roku nebo na rok přijet do Německa studovat a pracovat nebo prostě učit se s tím, že mají podmínku se potom vrátit domů a tam tu svoji zemi jakoby budovat zase dál. Jo, takže tyhle programy existují. Kdyby byl nějaký program, kterýho se Česká republika chtěla zúčastnit, tak určitě by se mohla zúčastnit. To určitě by problém nebyl. Pana Babiši komentovat nebudu. Ale jako i Česká republika dělá tuhle tu pomoc. I v tom místě takzvaně. Teda jako, to je jako pořekadlo nesmyslný úplně jako pomáhat v místě, aby nevznikla migrace. Svět je složitý a vždycky je někde nějaká svině, která začne válčit. Prostě to jako těžko my ovlivníme. Ale z těch pozitivních věcí třeba Česká republika investovala, teď nevím tu částku přesnou, 40 nebo 60 milionů korun a elektrifikovala jeden z největších uprchlických táborů na světě v Jordánsku v Zátarí. To je uprchlický tábor, dlouholetý, ten vzniknul už před teda občanskou válkou v Sýrii a ten má dneska kapacitu asi 80 tisíc lidí. Je to taky jako fakt velký město, kde ty lidi žijou, mají tam vlastní měnu, mají tam vlastní jako všechno. A Česká republika za těch asi 50-60 milionů elektrifikovala ten tábor celý. Což je jako super věc, to je jako velice, velice prospěšný. To bylo ještě před panem Babišem, teda to bylo za pana Sobotky, ale jako třeba tohle to se děje, tyhle ty věci se dějou, ale je nesmysl jako si myslet, že jako zakážeme migraci, to je prostě protimluv úplnej, protože migrace byla, je a bude. Vždycky byla, vždycky budou lidi přicházet z různých důvodů a často i ekonomických. Ale na druhou stranu Německo dneska říká, že potřebuje 300 tisíc nových lidí každý rok, aby vykryli lidi, kteří odcházejí do důchodu. To je jako obrovský číslo. To neznamená, že to všichni musí být uprchlíci, to já neříkám, ale jenom pro tu ilustraci. Jo, do Německa přišlo 600 nebo 700 tisíc uprchlíků, no tak to je, ano, tříletá potřeba Německa ve vykrytí pracovní síly. A za 3 roky můžete znova. Jo, a Česká republika na tom s těma měřítkama je trochu jinak, že máme méně obyvatel, ale my dneska nemáme zaměstnance. Zeptejte se kohokoliv, nikdo nemůže najít lidi. Jo, my bychom potřebovali 10-20 tisíc lidí každý rok, aby přišli a pracovali tady na ty naše babičky a dědečky a lidi, kteří nemůžou pracovat. Jestli to takhle odpovídá trošku.
Děkuji.
Tak já bych měl úplně poslední dotaz na tebe. Kdyby si někoho z nás tady zaujal natolik, že by se chtěl k vám přidat, máte otevřené dveře, popřípadně jak by vám třeba mohl pomoci ten člověk?
V současné době jsme, jak to říct, takhle, my momentálně nemáme v terénu žádní lidi. Aktuálně, že by někde na Slovensku, na Ukrajině, v Polsku, někde jinde. Dneska nemáme žádný týmy, ani dobrovolníků, ani jiných lidí. Fungujeme tak, že jako aktuálně hodně podporujeme iniciativu Hlavák v Praze na Hlavním nádraží, která se stará o ty Syřany, kteří tam přijíždějí a čekají na vlaky nebo na pašeráky nebo cokoliv. Takže ty podporujeme finančně a nějakýma našima kontaktama, protože se nám za ty roky podařilo nastřádat spoustu různých telefonů. Jako všichni měli čísla na Babiše, tak já mám číslo zase na jiný lidi třeba. Takže snažíme se je podporovat tímhle způsobem. Aktuálně jakoby v podstatě jako nám nejde pomoct, bych řekl. Protože jakoby nejsme aktuálně tak aktivní, aby to bylo potřeba. Existují jiné organizace, na které třeba mám kontakty nebo dokážu potom nasměřovat, ale ta situace aktuálně není jakoby taková, že by do toho terénu jsme potřebovali jako posílat nějaký lidi. To tak není teď.
Super, tak já děkuji dnešnímu řečníkovi a prosím o podlesk.
Děkuji.